Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova do të vazhdoj përpjekjet për zbardhjen e fatit të pagjeturve, thon krerët të institucioneve në Prishtinë. Marrëveshja me Greqinë konsiderohet si ngjarja më e madhe në 27 vitet e fundit në Maqedoni. 94 gazetarë dhe punonjës të mediave kanë vdekur nga vrasje të shënjestruara gjatë vitit 2018, thot Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi bashkë me përfaqësuesit e familjeve të pagjeturve, kryetarin e Kuvendit të Kosovës Kadri Veselin, ministrin e Drejtësisë Abelard Tahirin dhe komisionin për të pagjetur Prenk Gjetaj kanë bërë homazhe dhe kanë vënë lule te memoriali për të pagjeturit në Prishtinë. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se Kosova do të vazhdojë deri në fund për të kërkuar zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Presidenti Thaçi më herët ka thënë se për të mbyllur çështjen e të pagjeturve do të diskutohet edhe në Bruksel në kuadër të dialogut Kosov-Serbi. Bajram Çerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të Asocionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, tha se çështja e të pagjeturve vazhdon të mbetet shqetësimi familjarëve të këtyre personave dhe institucioneve në Kosovë. Vullneti politik nuk ka qenë në nivelin e dur për ta shtyrë Serbinë për t'i vënë kushte për zbardhjen e fatit të pagjeturve, tha Çerkini. Edhe rreth 19 vjet pas përfundimit të konfliktit në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1650 personave të cilët konsiderohen të pagjetur. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se në rast se Serbia nuk i ndryshon politikat e saj ndaj Kosovës, taksa prej 100% për produktet serbe do të mbetet përgjithmonë. Këtë deklaratë kryeministri Haradinaj e ka bërë në konferencën për media në ditën e fundit të këtij viti. Nëse Serbia nuk ndryshon dhe është e njëjta Serbi që paraqet një mini Rusi në Ballkan, atëherë taksa ka për të mbetur përgjithmonë, ka theksuar kryeministri Haradinaj. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë thot se ka arrestuar një shtetas të SBA-s në Moskë në ndryshime se është i lidhur me aktivitetet të spionazhit. Shtetasi amerikan u arrestua me 28 dhjetor dhe një hetim kriminal është hapur, citon në zyrtar të shërbimit Agjencia e Lajmeve Shtetërore TASS. Raporti tha se shtetasi amerikan mund të përballet me 10 deri në 20 vjet burg nëse shpallet fajtor, por nuk zbuluan detajet të mëtejshme. Njoftimi vjen një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin tha se Moskva mbetet e hapur për dialog me Washingtonin në një përshëndetje të vitit të ri për presidentin e SBA-ve Donald Trump. Kancelarja Gjermane Angela Merkel thot se vendi i saj do të kërkoj të marrë më shumë përgjegjësi në çështjet botërore në vitin 2019, si dhe do të vazhdoj përpjekjet për zgjidhjen e çështjeve të vështira ndërkombëtare. Në fjalimin e vitit të ri, Merkel ju përkushtua më shumë qasjes, shumë palqe ndaj problemeve globale, pasi Berlini prej 1 janarit pritet të fillojë një mandat 2 vjeçar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ndër problemet me të cilat ballafaqohet Gjermania dhe bota, tha ajo, janë pyetjet rreth ndryshimeve të klimës, migrimit dhe betejës kundër terrorizmit ndërkombëtar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar ligjet me të cilat mundësohet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës, por deri te një transformimi plot të FSK-ja pritet të kalojë nëpër disa faza të cilat do zgjasin disa vite nga 7 deri në 10 vjet. Në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se tashmë kanë filluar përgatitjet për një transformim të rregullt të FSK-s. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Forcës së sigurisë së Kosovës do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në një ushtri me kapacitetet e plota. Ministri i Forcës së sigurisë së Kosovës Rustem Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka filluar një transformim i rregullt i Forcës së sigurisë së Kosovës.
Këtë proces është përpon 3 faza, faza para 7+3 dje, faza 2 është 3 dhe në gjartë dhe faza 3 është 7 dhe në 10 dje. Kjo është një proces që është hartuar edhe në bashkëpunim me partnerët tonë ndërkombëtar, tek ky proces do të jetë një proces transparent edhe në shtetet miqësie me partnerët tonë.
Procesi i transformimit pritet të kalojë përmes zbatimit të 3 ligjeve tashmë të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, ku bën pjesë ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Vendimi për formimin e ushtrisë së Kosovës kaloi mes polemikave të shumta në planin e brendshëm. Ky transformim nuk e ka mbështetjen e deputetëve serb, të cilët mbështesin politikat zyrtare të Beogradit, i cili po ashtu është kundër ushtrisë së Kosovës. Për Prishtinën zyrtare, edhe më shqetësues ishte fakti se fillimi i transformimit të kësaj force nuk arriti të sigurojë mbështetjen e plot të gjitha vendeve anëtare të NATO-s. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, kishte deklaruar se ky transformim po ndodh në një kohë të papërshtatshme. Megjithatë, autoritetet e Kosovës besojnë se e kanë mbështetjen e nevojshme të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Zyrtarët shtetëror thonë se të gjitha veprimet deri te transformimi i plot do të bëhen në koordinim me NATO-n. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se forca e sigurisë së Kosovës është kthyer në institucionin më të besueshëm dhe më të respektuar në Republikën e Kosovës.
Forca e sigurisë së Kosovës do të mbetet forcë shumë etnike që do të shërbejë çdo qytetarit të Kosovës pa dallim feje e etnie dhe do të bëhet faktor i sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, por edhe në rajon dhe me gjërë.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se forca e sigurisë e Kosovës do t'jetë ushtrie të gjithë qytetarve.
Nuk fillojmë, nuk do të fillojmë doktrinë mbrojtëse, nuk do të veprojmë që ushtria janë asnjëherë me u kthy kundër popullit vetë. Këta e din ata që jetojnë rreth nesh e me ne, komunitetet se sa të respektuemi janë prej shqiptarve.
Që nga pranvera vitit 2018, një numër i madh i pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës kanë braktisur radhët e kësaj force në presionin e autoriteteve të Beogradit. Këto të fundit publikisht u kanë kërkuar pjesëtarëve serb të FSK-së ta braktisin atë, duke thënë se institucionet e Kosovës duan ta shndrojnë FSK në ushtri dhe që pjesëtarët serb të kësaj force t'i çojnë drejt vllavrasjes. Që atëherë plotësimi i kuotës prej 5% të përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në forcën e sigurisë së Kosovës është parë si sfidë për këtë forcë, si dhe për institucionet e Kosovës në përgjithësi. Forca e sigurisë së Kosovës ka pasur 103 pjesëtarë serb para se një numër i madh i tyre të braktisin këtë forcë. Pas ndryshimeve ligjore për FSK-n pritet që në këtë forcë të përfshihen 250 pjesëtarë të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viti 2018 në Maqedoni ka kaluar me shumë zhvillime, kriza politike, protesta, procese gjyqësore, arratisje, ngecje në ekonomi dhe gëzot të popullatës. Por ajo që ka karakterizuar këtë vit e që jep shpresë për një të ardhme më të mirë është marrëveshja me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të shumë vjeçar të emrit, informoni Suf Kadriu.
Maqedonia ka mbyllur vitin 2018 me shumë sfida, por edhe me shpresën se në vitin 2019 përfundimisht do të realizojë objektivin kryesor të saj, antërsimin e NATO dhe nisjen e bisedimeve për antërsim në Bashkimin Evropian. Në nënshkrimi i marrëveshjes me Greqinë më 17 qershor për zgjidhjen e kontestit të 27 vjeçar të emrit, vlerësohet si ngjarje jo vetëm e vitit, por më e rëndësishmja që nga pavarësimi e vendit në vitin 1991. Kjo marrëveshje që i ndërron në emrin vendit në Maqedonia e Veriut mundëson zhbllokimin euroatlantik dhe prosperitetin ekonomik. Maqedonia gjatë vitit 2018 është përballur edhe me sfida tjera: referendumin për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, kriza politike, protesta, procese të shumta gjyqësore, arratisjen e ish kryeministrit Nikola Gruevski e shumë zhvillime tjera.
Поминавме исклучително интересна година, година каква што веројатно Македонија во позитивно смисла нема на долги години.
Kemi kaluar një vit të shumë interesant në kuptimin pozitiv, vit të cilin Maqedonia nuk e ka përjetuar asnjëherë më parë. Momenti më i rëndësishëm është në nënshkrimi i marrëveshjes së Prespas për zgjidhjen e kontestit të 27 vjeçar me Greqinë. Kjo marrëveshje na i hapi dyert dhe në vitin 2019 duhet të rrëmbullaksohet procesi i zbatimit të saj. Ky është momenti kryesor, pasi gjithçka tjetër në shoqërinë tonë është e lidhur me zgjidhjen e këtij kontesti. Për shkak të ardhmës sonë ne duhet të bëjmë gjithçka për zbatimin e saj dhe besoj se gjenerata e politikanëve tan nuk do të lëshojë këtë rast historik, thot për Radio Evropa e Lirë analisti politik Nikola Dujoski. Dujoski thekson edhe gabimet që ka bërë qeveria gjatë këtij vite.
Stresin sumjas deka mnogo raboti si progresija. Jo vlast pokazhuva.
Unë jam i vetëdijshëm se shumë punë janë gabuar si tek furnizimet publike, mos kujdesin dhe harxhimet e pakriter të parave publike, mungesën e reformave në arsim, ngecjet në ekonomi e shumë gabime tjera. por duhet të japim shansa proceset të zbatimit të marveshje sa emret dhe integrimit në NATO dhe BE, si mundësi të vetme që përmes të zbatimit të kritereve të këtyre institucioneve të zhvillojmë vendin në drejtimin pozitiv, thotë Dujoski. Mersele Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare dhe këshilltari jashtëm i kryeministrit Zoran Zaev, gjithashtu konsiderën se marveshja për emrin është momenti më i rëndësishëm në vitin 2018, por Bilali apostrofon ngecjet në reforma tjera që sipas tij duhet të jenë prioritet në vitin 2019, sikur edhe angazhimi i qeverisë në përmirësimin e standardit të banorëve.
Ne po duhet punojmë më seriozisht në reforma substanciale, jo vetëm formale, pra nuk kem vetëm ligje të reforma, po është implementimi i tyre. Mendoj se duhet një fokus teje serioz në investime dhe zhvillimin ekonomik, në rend parë të breqë.
Thot Bilali, nga qeveria kanë thënë se institucionet kanë punuar shumë edhe në pajtimin e shoqërisë në vend, të ndarë jo vetëm në baza etnike, por edhe e përçarë në mes vetë etniteteve. Për këtë përmendjen rastin me 27 prillin, dhunën në kuvend, ku pati përleshje mes pozitës dhe opozitës maqedonase, duke e quar vendin në prag të një lufte civile. Për këtë qeveria ka miratuar dhe një amnisti për pajtim dhe integrim, por me zhvillimet në aspektet të drejtave të shqiptareve, nuk është i kënaqur Arsim Sinani një osi çështjeve politike. Ai thot se përkundër premtimeve të mëdha të qeverisë për barazi dhe jetë për të gjithë, shqiptarët nuk kanë arritur qëllimin e tyre.
Maqedonia mund të ketë perspektiva kur shteti do të ngritet, ku shqiptarët do të jenë themelues të shtetit, ku shqiptarët do të jenë pjesë përbërëse e kushtetutës.
Thot Sinani, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
94 gazetarë dhe punonjës të medjave kanë vdekur nga vrasjet e shënjestruara, sulmet me bomba dhe konfliktet e ndryshme gjatë vitit 2018. Këto të dhëna i bëri publike Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve. Holsi sjell materialin e vazhdim. Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve thot se numri i gazetarëve të vrarë është rritur gjatë vitit 2018. Sipas një raporti të publikuar me 31 dhjetor, thuhet se 94 gazetarë dhe punonjës të medjave kanë vdekur nga vrasjet e shënjestruara, sulmet me bomba dhe konfliktet e ndryshme gjatë vitit 2018. Ky numër shënon një rritje nga viti 2017, ku ishin raportuar 82 vrasje të gazetarëve, njoftoi organizata Meseli në Bruksel. Vendi me vdekje prurës në vitin 2018 ishte Afganistani, ku ndodhen 16 vrasje, pasuar nga Meksika me 11, Jemeni me 9 dhe Siria me 8. Gazetarët janë të shënjestruar sepse ata janë dëshmitarë, i tha agjensisë Associated Press, kreu i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, Filip Leruth. Dhe rezultati i kësaj, kur një gazetar apo shumë gazetar vriten në një vend, ju shihni një rritje të vetë cenzurës, tha Leruth. Numri i gazetarëve të vrarë këtë vit është më i lartë që nga viti 2012, kur 121 persona që punonin në media u vranë. Që nga viti 1990, kur Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve filloi të mbledh statistikat, viti me më shumë të vrasje të punonjësve të medjave ishte 2006, kur raportuan 155 vrasje. Vrasja më e lartë gjatë viti 2018 ishte ajo e gazetarit saudit, një erësh kolumnist në Washington Post, Jamal Khashoggi, ai kishte lejë qëndrim të Shteteve të Bashkuara. Khashoggi, një kritik i princit të kurorës Mohammed bin Salman, u vra nga një ekip agjentësh saudit në konsulatën saudite në Istanbul më 2 tetor. Arabia Saudite ka mohuar njoftimet se princi kurorës ishte i lidhur me vrasjen që shkaktoi dënime globale. Jamal Khashoggi ishte një figurë shumë e njohur, por ju e dini, statistika më tronditëse është se ne e dim se 9 nga 10 vrasjet e gazetarëve mbeten të pandëshkuara në botë, tha kreu i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve. Grupi i të drejtave të medias Reporterët pa kufijime me 18 dhjetor tha se 2018 ishte një vit i armiqësisë së paprecedent dhe gazetarëve në mbar botën. Raporti i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve përforcon gjetjet e Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve, i cili tha në tetor se 324 gazetarë gjatë dekadës së fundit janë heshtur nëpërmjet vrasjeve në mbar botën dhe se asnjë autor nuk është dënuar në më shumë se 85% të atyre rasteve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.